Sanomalehdet. Mä olen taiteilija ja nyt mä sanon tässä, että on näitä hetkiä, jolloin taide ei ole välttämätöntä. Tää on tyly homma. Mä puhun nyt ihan suoraan, että jos mun pitää valita ruoka, lämpö tai taide, niin mä valitsen ruoan ja lämmön aina.
Juha Hurme on ainutlaatuinen luova tyyppi ja on mahtavaa saada mies vieraaksi apinalaatikkoon. Syy miksi Hurme on nyt vieraana on, että hän kirjoitti vuodenvaihteen apulehteen pitkän esseen omituisesta koronavuodesta 2020. Käymme läpi teatterimiehen ja kirjailijan tarkkoja huomioita viime vuodesta, puhumme myös tämän hetken tilanteesta ja Hurme esittää kritiikkiä myös omaa alaansa eli kulttuuriväkeä kohtaan. Mutta kaiken päällä on luonto, joka iskee meille alfa-apinoille, meille muka luomakunnan kruunuille takaisin ja rajusti. Hurmeen mukaan pandemiat ovat vain yksi ilmenemismuoto katastrofista, johon me kaikki ihmiset olemme ihan itse syypäitä. Mutta hieno asia tilanteessa on, että meistä kaikista on tullut pakon edessä filosofeja. Luvassa on siis hurjaa puhetta, mutta valtavan kiehtovaa. Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Juha Hurme, sä kirjoitit vuodenvaihteen apulehteen pitkän esseen, jonka otsikko oli Riesa. Sä kävit läpi poikkeuksellista vuotta 2020. Aina kun kirjoittaa jotain, niin siinähän niinku oppii. Huomaa, että miten tästä oikeasti pitää ajatella jostain asiasta. Mm. Ainakin mulle itselle siis kirjoittaminen on niinku miettimistä.
Täsmälleen.
Niin mitä sä opit, kun sä kirjoitit sitä? Se oli kuitenkin pitkä essee, sä näit aika kovasti vaivaa siihen.
Joo, se oli oikeasti tosi hyvä juttu siis, että multa se tilattiin ja oli kiva tehdä ja mä suostuin heti, koska se on niin kuin poikkeuksellista. Mä en ole kuitenkaan kirjoittanut niin kuin journalistiikkaa, mitä toi nyt oli, että se alusta apu. Ja sitten kun mä oon omissa kirjoissani ja näytelmissäkin kurvannut aika kauas tuonne taaksepäin ja niin kuin tutkinut tavallaan menneisyyttä sillä tavalla, että millä tavalla sieltä on tultu nykypäivään, niin toi oli tämmöinen todella tämmöinen niin kuin lähikatsaus. Ja siinä mielessä niin loppujen lopuksi mä tulin siihen tulokseen, että ei mun elämässä ole hirveästi mikään muuttunut koronan myötä. Ja se on ehkä se asia, mistä mä halusin rivien välissä lukijoillekin kertoo, että kyllä tämmöistä tämä on. Tämä elämä on muutoksia täynnä, tämä on yksi niistä. Ei tämä niin ihmeellinen juttu ole.
Niin, niin. Mm. Sun muissa töissä, niin sehän on ollut vähän myös sellaista, että siinä on vähän tietokirjaa ja fiktioa ja tällaista. Että siinä mielessä toi toimii aika hyvin tuollainen esseemuoto tällaiseen yleisaikakauslehteen. Että se kuitenkin, se oli aika luonteva.
Joo, ja mulle annettiin tavallaan vapauksia, että loppujen lopuksi sillai tekstinä se muistutti mun kirjoja.
Niin muistutti.
Hyvä niin, ja niin, tämä oli ikään kuin tarkoituskin. Joo.
Mm. Sä oot sanonut, että sä oot valistuksen miehi.
No, mä luulen, että oot joku
Ei, kun sä oot itse sanonut, mä löysin joku artikkeli,
no, mutta
että
ihan,
sä oot valistuksen ihan miehiä henkeen ja vereen.
Tän on kuitenkin joku sanonut, ja sit mä oon hyväksynyt tämän, ja sitten ikään kuin jatkanut tätä. Joo, sanalla on tietenkin myös, niin kuin kaikilla sanoilla, niin synkkäkin kaiku osin. Ja se, mitä mä tarkoitan tuolla, ei ole minkään asian tuputtamista, eikä minkään totuudenkaan niin kuin levittämistä. Päinvastoin, mä oon oikeastaan niin kuin tieteilijä, mulla on luonnontieteen opintoja, se oli ihan niin kuin nippanappa, että musta tuli taiteilija. Mä olisin ihan hyvin voinut ruveta tieteen tekijäksi. Ja mulla on niin kuin tieteentekijä eetos. Se tarkoittaa vaan sitä, että varmoja totuuksia ei ole. Kaikki tällaiset niin kuin saarnaajat, jotka väittää, että mä tiedän, mikä on tie ja mikä on totuus ja mikä on elämä, niin ne on väärässä. Ne on ihan pellejä.
Niin sä et ole sormi pystyisi sanomaan, että sinäkin ajattelet siellä väärin.
Ei
että
missään
odota
nimessä.
Kun minä kerron.
Toi on just sitä ihan hirveätä. Ja sitten toinen asia on, että mä oon jonkunlainen humoristi. Se ihan kamala sanoo itse. Se kuulostaa heti jotenkin,
kaikki,
jotka nauriskelee omille jutuille.
Kaikki, jotka sanoo, että mä oon huumorintajunen, niin se ei ole.
Mutta mun kuitenkin mun teatterin tekeminen niin kuin on komedian käsitteen tutkimista ja sitä, että miten se voi olla syvällistä tai ainakin siihen suuntaan. Ja mun kirjat on hauskoja ja mä myöskin luen mielellään siis tekstejä, jotka on hauskoja. Ja huumori ei ole mitään muuta kuin suhteellisuuden taju ja juuri se on sitten tärkeä sävy myöskin musta Apulehden jutussa, että se oli niin sanotusti leppoisa.
Mulla on tällainen suunnitelma tälle meidän sessiolle, että puhutaan ensin mahdollisimman konkreettisesti, kuunnellaan vähän näytteitä näistä konkreettisista asioista, jotka sä olit tälle lempeen humoristisesti kirjoittanut siihen sun esseeseen. Sitten muistellaan vähän näitä kummallisia eristyskuukausia, joka on siis ihmeellinen hetki meidän elämässä. Toivottavasti sellaista ei tule enää ikinä, mutta se oli kyllä myös samalla tosi jännää. Viisastellaan, pohditaan pandemian vaikutusta ja miten se vaikutti just meihin kaikkiin. Sitten käydään, nämä on nyt tavoitteet, katsotaan mihin päästään.
Nämä on tosi hyvä.
Sitten mietitään vähän tätä kulttuurialaa tänä kulkutautiaikana. Ja sitten tehdään ehkä joku yhteenveto ja sitten vähän jaksutellaan, annetaan vähän jaksua ihmisille, että miten tämä viimeinen homma jaksetaan vielä viimeiset kuukaudet. Ja pysytään mihin pystytään. Lähdetään siitä, että kun sä oot poikkeuksellisen vapaa tyyppi ajattelemaan, ja se kirjoittamisessa se usein tarkoittaa sitä, että kirjoittaa poikkeuksellisen suoraan, siis silleen superkonkreettisesti, selkeästi, ilman hienosteluja. Ja esimerkiksi tämä Hilse-kohta oli musta erittäin hyvä.
Minulla on aika ajoin hilsettä. Vuonna 2015 satuin lukemaan artikkelin, jossa alan asiantuntija neuvoi käyttämään hilseongelmaan glyserolia sisältävää desinfektiokäsihuuhdetta. Hiuspesun jälkeen huuhdetta pitää hieroa hiuspohjaan ja huuhdella sitten vedellä pois. Lähikaupassa ei ollut käsidesiä. Pyöräilin Tampereen Lielahden Prismaan ostoksille. Myyjä neuvoi minulle hyllyn, jossa oli 2 pulloa. Ostin niistä toisen. Hilse lähti heti.
Juha Hurme, siis toi toimii vai siis toi?
Kuule, tässä tämä mun tiedepohja nyt pätee. Eli mä olin
siis mullakin on hilsettä, mutta mä en ole uskaltanut laittaa sitä kuuppaa.
Nyt tämä ei ollut siis mun keksimä poppakonsti, vaan mä luin jostain vakavaraisesta luotettavasta mediasta, jota mä olin oppinut kunnioittamaan, asiantuntijan eli ihotautilääkärin. Tällaisen artikkelin, jossa hän sanoi ystävällisesti, että kaikki hilsessä on potohuijausta, että ei tarvi muuta kuin tehdä juurikin niin, että ensin niin kuin pesee hiukset tai vähintäänkin kastelee tuon pääpön, sitten siihen kosteaan kuulaan hieroo silmiä tarkasti varjellen, koska se on myrkkyä silmille, niin käsidesiä. Antaa olla hetken 10 sekuntia, ei sen pidempää. Sitten huuhtoo vedellä pois. Ja se tekee täsmälleen sen, hilse on niin kuin bakteerijuttu. Niin. Eli se on bakteeripohjainen, niin. Tämmöinen pieni tulehdus päänahassa ja se tuottaa sitä lumisadetta sitten. Niin, eli ihan kuivumista. Niin yksinkertaisesti tämä käsidesi tekee samaa, mitä meidän käsille. Se tuhoo tuon mikrobin ihon pinnalta.
Toi on kyllä ihan tosi hyvä. Toi hilsevinkki, mennään siitä eteenpäin. Jotenkin mä jäin siihen jumittaa, koska nythän on siis kuiva ilmakuva, jolloin siis sit se helpommin hilseilee. Ja sitten on vielä tämä koronastressi.
Nimenomaan.
Niin sitten niinku ihmisiltä lentää lunta päästä. Mutta ei muuta kuin
sitten. Käsidesit vaan hiuspohjaa ja toimii. Tunne on hyvä ja tulos toivoo.
Okei, no mä uskallan sitten testaa.
Kyllä,
nyt mä luotan sun. Viime vuonna monista tällaisista arkisista asioista, niin tuli yhtäkkiä outoja ja vaarallisia ja vältettäviä. Se on sellainen yksi sellainen, että tavallisista jutuista tuli pelottavia. Sitten taas toisaalta monista oudoista asioista tuli tavallisia, mitä sä kuvaat aika hyvin, tai siis tosi hyvin mun mielestä sun Riesa-esseessä, taaskin näyttämällä et paasaamalla. Kuunnellaan pieni näyte.
Vuoden 2018 elokuussa olin vaellusteatterikomennuksella Yliperän suurtunturialueella Käsivarren Jylhässä Lapissa, kun kotoa ilmoitettiin, että puolivuotias lapseni oli kovassa kuumeessa ja tausissa teholla. Hölkkäsin 50 kilometriä rinkka selässä, yövyin Kilpisjärven hotellissa, matkasin bussilla Rovaniemelle ja edelleen junalla Tampereelle. Kiinnitin bussissa huomiota kiinalaisturisteihin, joilla oli hengityssuojat. Luulin, että turistit olivat tottuneet niiden käyttöön kotimaassaan suojellakseen itseään ilmansaasteelta. Ajattelin, että heille pitäisi neuvoa, ettei Suomessa, etenkään Lapissa, tuollaisia tarvita. En tajunnut, että he suojelivatkin minua.
Mä myönnän kans, siis että kun Helsingissä, kun tuli vielä ennen tätä pandemiaa, tuli vastaan jotain aasialaisia, vaikka jotain kiinalaisia, niin oli maski naamalla, niin mä väistin niitä. Ne oli vähän pelottavia. Ne oli vähän sellaisia, niinku, mitä ihme, jotain ninjoja. No, siis jotain sellaisia niinku virusninjoja.
Todellakin. Ei kun tämä on hurjaa. Tuli sellainen tietty rasistinen juttu ja saastunut Kiina ja kaikkea tällaista.
Ei näe naamaa.
Ei, just näin.
Mitä ne peittää?
Ja todellakin siis 2,5 vuotta sitten tästä hetkestä lukien, eli syksyllä 2018, niin mä en tiennyt, että hengityssuojan se päällimmäinen funktio on, että suojellaan muita ihmisiä. Että ne omat aivastukset ja pöpöt jää siis siihen. Ja siksi nämä kiinalaiset turistit käyttivät niitä.
Siinä on aika iso henkinen loikka myös antaa itselleen se stigma, että nyt mä voisin levittää.
No todellakin. Kyllä, kyllä.
Ensiksi se on silleen, että ajattelee, että okei, toi suojelee itteensä. Mm. Sitten se tulee meidän päähän se, että hei, että toihan on vaarallinen. Se on merkannut itsensä laittamalla tuollaisen ninja-jutun naamaansa.
Mm. Todellakin. No nyt on käynyt sitten näin, että yksi asia, mistä koko maailma tietää yhtä ja toista, on hengityssuojat.
Joo, aluksi se tuntui siltä, että jotenkin eihän tämän alla pysty hengittämään.
Todella.
Mä kuolen, mä varmaan saan liikaa hiilidioksidia, mä pyörryn.
Niin justiin.
Sitten tuli se, että nyt mulle tulee varmaan finnei.
Joo, kaikki.
Ja sitten mä näytän ihan niinku typerältä. Ja siis kaikki muut, ja sitten siitä tuli yhtäkkiä.
Kaikkeen tottuu.
Niin,
ja nyt kun sattuu kova pakkastalvi, tai nyt on ollut kuitenkin aika räväkkää keli, niin sehän lämmittää suloisesti. Mä olin oikein ilahtunut, kun mä tavallaan huomasin yksi aamu Tampereella, Pispala, tuulinen tunturi, kuitenkin isot viimat, niin tarvittaessa tai silloin tällöin, niin ajattelin, että ihana lämmin hengityssuoja, laitakin tuohon naamalle, niin kiva talsi täällä.
Pispalan ekstreme erämaa.
No se kyllä on, sehän on ihan hurja maastonmuoto, ja se, että siihen vinoon mäki on rakennettu viimeisen 100 vuoden aikana hurjasti taloja, niin se on aika rajua, että se on todella sellainen favela keskellämme, että ei tarvitse mennä Etelä-Amerikkaan asti nyt, kun matkustaa, ei voi. Voi tulla Pispalaan Tampereella.
No itse mulla on nykyään, mä en enää edes hirveästi huomannut, että ei ajattele sitä. Lähinnä vaan mua harmittaa se, että kun mulla on viikset, niin kuka ei näe, että mä oon trimmannut.
Mutta sun pitää, mä en halunnut olla töykeä, mutta niin sä voit iloita siitä myöskin, että jotkut ihmiset voi olla onnellisia, että ei näe sun viiksiä.
Se on mun kaveritkin sanonut.
Niin, aivan.
mut sit toisaalta taas, jos ajatellaan sitä, että mitä se maski tarkoittaa. Mitä se niinku tekee meille tai vaikka lapsille, kun ne ei näe toisten naamoja? Sehän peittää kuitenkin ison osan ilmeistä. Ja jos tämä touhu jää nyt päälle, ootko sä tota kelannut?
Se ei kyllä, mä sanon nyt, ja tähän tullaan varmaan tässä myöhemminkin, että olematta mikään pahan ilman lintu, vaan iloinen, avosydäminen ihminen, niin tämä jää päälle. Ei tästä eroon päästä, ja se seuraava pandemiakin tulee jo, koska tämä ekologinen tilanne on mikä on. Eli noiden kanssa oppii elämään. Mä oon kyllä nyt ajatellut sillä lailla paremmin päin, että mä tänään just mietin, mä bussissa katsoin semmoista kivan näköistä nuorta ihmistä, josta mä näin vaan silmät. Ja mä ajattelin, että toi on, toi on niinku kivan näköinen nuori ihminen. Mä näen hänestä vaan silmät, mutta mä niinku luin, mitä siellä on. Vähän arvaten ja mä ajattelin, että tämä on niinku kiintosaa. Ja tätä havaintoa mä tein jo silloin, taaskin viittaan tuohon esseeseen, kun mä olin Espoon teatterissa töissä syksyllä. Ja pystyttiin esittämään kuitenkin juttua. Ja sillä lailla, että katsojat oli lokakuussa maskit naamalla kaikki. Niin siinä kohtaa mä rupesin jo miettimään, että tämä on niin kuin aika kiehtovaa, että ihmisestä pystyy niin kuin näkemään paljon, vaikka 60% kasvoista on ja nimenomaan sun seutu, nenäseutu on tämän hunnun alla. Ja ehkä juuri tämmöinen, minkä mä suoraan siellä kirjoitinkin, että on katsottava ihmisiä silmiin. Mäkin olen tämmöinen Turun lähistön liepeiltä syntyjäni oleva kyräilevä, synkkä, varsinaissuomalainen, niin nyt mun on pakko, mä oon oppinut katsoa ihmisiä silmiin, kun ei muu auta. Niin se on hyvä.
Mm. Esiintyvälle itsekin, kun aina silloin täällä esiintyy, niin siinähän on tietysti se, että koska se kontaktihan syntyy, kun sä näet usein ne ilmeet, nyt joutuu ehkä just kiinnittämään huomiota niihin silmiin, joutuu sitten kiinnittämään kehoon. Enemmän kehoa.
Kehoon,
ja yhtäkkiä me niinku löydetään se keho ehkä.
Ja mä, läheltähän nämä opit pitää ottaa, niin tosiaan mulla on 3-vuotias lapsonen, niin ihan mahtavassa päiväkodissa on siellä Pispalassa. Ja henkilökunta käyttää siellä niitä maskeja. Ja ne
on jotenkin surullisen kuulosta.
No tiedätkö, näin mäkin ajattelin, mutta nyt mä huomaan, koska he on maailman ammattitaitoisia henkilökunta ja lapsilla on suuri luottamus heihin. Homma hoituu. Mä pystyn niinku, mähän en saa, me vanhemmat ei saada mennä sinne päiväkotiin enää, mutta me heitetään se paketti ovesta sisään ja sitten sieltä heitetään se paketti meille sitten iltapäivällä takaisin, että niin jotta ei tunne tartunnan mahdollisuuksia liikaa ainakaan, niin silti noi lapset on siitä hienoja, että ne on kuitenkin realisteja ja ne on valmiita muuttuvaa toimintaympäristöön paljon paremmin kuin me vanhat.
Me ollaan jo ihan jäykkiä, me aivot on jo ihan jumissa.
Mutta siitä mä oon iloinen, että mulla on se pieni opettaja, se 3-vuotias siinä vierellä, koska se koko ajan näyttää mulle, että ei tässä mitään hätää. Näinkin voi elää, näinkin voi toimia. Päiväkodissa on kivaa, siellä sedillä ja tädellä on ne suojat, mutta se on semmoinen leikki ja se on nyt näin. Ja sillä selvä. Meillä lapsille ei ole vielä asia hyvä, mutta totta kai mä veikkaan, että tulevaisuudessa poikani tulee paljonkin käyttämään hengityssuojaa, kun varttuu siihen ikään. Ja nythän on huomannut, että maailmassa voi semmoisen kasella.
On meidän vaatteetkin päällä.
Niinpä, kyllä.
Voitaisiin me tuossa naku lukea.
Näin on.
Sekin voisi olla ihan jännää. Ei ehkä näillä keleillä.
No niin, no se kyllä näilläkin keleillä voi.
Voitaisiin me nyt tästä nakuna tätäkin tehdä. Niin
aivan kyllä, kukaan edes nähtä. Tietäisi.
Pysytään näissä konkreettisissa asioissa, joita sä listasit siinä sun jutussa. Yksi, mikä mulle on ollut vähän silleen, että kun aina ollut vähän semmoinen niin kuin ylisosiaalinen ihminen, niin mä oon niin kuin tykännyt kätellä.
Aivan.
Siis sille kätellä, halja, poskisuudelmista on onneksi päästy, niitä mä en ole ikinä oppinut. Musta mä en ikinä tiedä, missä vaiheessa pitää lopettaa se puolenvaihto. Mutta tällaiset niin kuin kosketus on kadonnut, jutellaan siitä, kuunnellaan ensin taas näyte sun apulehden esseestä.
Luentosalissa oli normimeininki. Järjestäjien kanssa käteltiin. Käytin samaa mikrofonia tilaisuuden juontajan ja toisen alustajan kanssa. Tietenkin.
Juha Hurme, kosketus on vähän niin kuin kadonnut, tai se on ainakin tauolla. Paitsi tietysti oman perheen kesken, aivan. Jos sellainen on. Joo. Jos on läheisiä, niin sitten on kosketusta. Mitä se tarkoittaa?
Se on hurjaa. Sitä parasta aikaa tutkitaan pitäisi tarkoittaa, mutta nyt kuitenkin selkeästi meillä ihmisillä, jotka ollaan ihan mahtavan monimutkaisia eläimiä, niin meillä on tämmöisiä käyttäytymistarpeita, jotka tulee tuolta pitkässä evoluution juoksussa ja sitä kulttuurievoluutiota.
Sukiminen.
Päälle. Kyllä, ja juuri näin. Ja siihen on, se on niin kuin ritualisoitunut juuri tähän, mitä mikä on mennyttä maailmaa tähän kättelyyn, jos on niin kuin isot symbolilataukset ja joka on ehkä alun perin tarkoittanut sitä, että silloin paljastetaan, että ei kädessä ole asetta. Mm. Ja se tulee tuolta jostain tosi syvältä ihmisen synkästä ja väkivaltaista historiasta, mutta kuitenkin se on ollut rauhanelle. Ja nyt yhtäkkiä ollaan ilman sitä, niin nyt ehkäpä se olennainen oppi tässä nyt on se, että meidän pitää ymmärtää, että juuri, että kuinka tärkeitä nuo eleet on ollut ja mikä se viesti on ollut siellä. Koska niin kauan kun sai kättellä ihan noin vaan, niin se oli ihan yhdentekevää. Ei sitä kukaan kaivannut. Mutta nyt kun se on otettu pois, niin se tuntuu niin kuin todella invalidisoivalta. Mutta mun mielestä mä oon oppinut kyllä ihan kivasti tässä elämää ilman kättelemistä. Ja nyt tietenkin kauhean korosteisen tärkeää on tämä, mistä jo mainitsit, että meidän pitää tässä uudessa toimintaympäristössä myöskin tutkia näitä mahdollisuuksia, että on ihmisiä, joita me voimme turvallisesti kosketella. Ja kysymys on tämä lähipiiri, kuka se milläkin tavalla on määritellyt. Ja tämä on tietenkin selvää, että se tässä suhteessa niin meitä ihmisiä on erilaisissa tilanteissa, mutta melkein kaikilla semmoinen on. Niin nyt ehkä sitten se tapa, millä me voidaan kompensoida tätä, on, että oikeasti ymmärtää ja arvostaa semmoista asiaa kuin fyysinen kosketus silloin, kun se on mahdollista. Ja nyt taas koko ajan otan tämän opettajani esille, eli 3-vuotiaan poikani Toukon. Hänen kanssa fyysinen elämä ja sylittely ja leikittely ja mitä kaikkea onkin, on mulle ollut, mä oon niin kuin ymmärtänyt nyt, että mä oon onnellinen, kun mulla on pieni lapsi ja tällainen ihminen, jota mä voin koskea, joka voi koskea mua, että meillä on tämmöinen fyysinen kontakti. Ja tavallaan hänen kauttaan niin pysyn kosketuksessa kaikkiin maailman ihmisiin, joita mä en voi nyt ihan hirveästi niin kuin pussailla tässä.
Mehän ollaan sille onnellisessa asemassa, kun meillä on perhe, meillä on lapsi, meillä on lapsia ja tällaista. Mm. Me ollaan onnellisia, me saadaan sitä kosketusta. Ja ne joilla on parisuhde, ne saa jonkun verran sitä kosketusta. Lapset on ihania kosketuksen lähteitä, mutta on hirveästi jengiä, joka ei saa. Miten, siis mä ymmärrän esimerkiksi tosi hyvin noit, jotka käy noissa kapakoissa. Tai
joo. Se on juuri sen käyttäytymistarpeen.
Jotka hakee sitä. Koska ei me voida niinku alkaa ketään syyllistää. Tai vaikka yksinäinen nuori ihminen, joka on muuttanut uuteen kaupunkiin, sitten se jumittaa siellä himas koko ajan. Ei se netti sitä oikeasti korvaa. Jos se lähtee hakemaan siitä kapakasta sitä kosketusta, niin en mä ole sitä tuomitsemassa. Oot sä?
En missään nimessä. Mä ymmärrän nämä ihan täysin. Ja nyt tämä on kuitenkin, tämä on niin kuin selvä asia myöskin, että tässä ei sitten se seuraava johdonmukainen askel ei ole ruveta sättimään hallitusta ja THL-rajoituksista, vaan nekin on nyt välttämättömiä tässä tilanteessa, vaan haettava sitä tasapainoa. Suomessa sitä on musta haettu aika hyvin. Ja nyt tämä on ihan niin kuin, en tässä ollenkaan vähättele näitä ongelmia ja sitä kärsimystä, jota toit esille juuri, liittyen vaikka nuorten eristymiseen ja siihen, että niin kuin teinit jotenkin on luoliensa pohjilla.
Siinä hetkellä, jotenkin niin, mä oon miettinyt sitä, kun nyt noi kaikki penkkarit ja muut, se on just jolloin hormonit hyrrää ja jokainen hetki, jota ei ole niin kuin metsästämässä tuolla jotain potentiaalista superkumppania, niin se on täysin menetetty hetki. Sitä ei siedä, siis ja on halu koskettaa, etsiä, tutustuu, miltä se tuntuu. Se on nyt viety.
Tässä nyt ainoa, mitä täytyy kylmän viileästi sanoa, että se tilanne on nyt vaan kestettävä ja meidän isojen ihmisten pitää kaikkemme tehdä, myös omilla uhrauksilla, jotta just toi nuori jengi ja sitten myöskin niinku tietenkin nämä hurjia juttuja, että perheväkivalta on lisääntynyt ja kun ihmiset jumittaa kämpissään, niin siellä on tapahtunut niin kuin ja tapahtuu aikamoisia murhenäytelmiä, niin kaikki mahdollinen on näiden eteen niin kuin tehtävä, mutta faktinen asia kuitenkin on se, että niin meillä jyttää myöskin tappava tauti tässä päällä ja kaikki, tämä on puhdasta matematiikkaa, kaikki ihmiskontaktit lisää sen tarttumisen riskiä ja ne ei ole vaan vanhukset, jotka on siellä kuoleman linjalla, vaan ne on myös ne kaiken ikäiset ja myöskin nuoret ihmiset, joilla on joku perussairaus tässä tapauksessa niin kuin raskautettavaa. Että tämä on se, mitä nyt asiantuntijat punnittee tämä yhtälö.
Sä mainitsit vanhukset ja vielä tästä kosketuksen puutteesta, että kun moni vanhus elää yksin ja sen ainut kosketus on lapsenlapsi. Joka on, ja jotenkin mä oon tuntenut suurta ylpeyttä suomalaisista vanhuksista, että ne on ollut niin kiltisti. Jotenkin silleen, siis mun niinku melkein tekee, niinku itkettää se asia, että oot niinku vuoden koskematta lapsen lastasi.
Tuo viittaa semmoiseen juttuun kuin, että jotain perää voi olla vanhuus ja viisaus asiassa, että ikäihmiset on kuitenkin nähnyt monen moista, jos nyt pidetään jonkunnäköisenä vanhuuden ikärajana vaikka 70, mikä nyt oli niin kuin lääketieteellis juridisesti se yksi raja.
Niin, jolla, siis joku 30 niin, vuotta sitten 70 niin, oli ihan hirveän vanhoja, mutta nythän
kyllä,
on
kyllä, no joo, vuosi. Nythän voi olla vaikka 100 ja sä voit olla täysillä mukana.
Maratoni vetämässä
kyllä, kyllä. No mutta kuitenkin tämmöinen ihminen on siis syntynyt joskus 1950 paikkeilla, niin se on kyllä nähnyt jo monenmoista ja silloin kun se on ollut lapsi, niin oli vielä melkoinen sodan jälkeinen pula ja niukkuus ja muuta, niin ehkä se on tuonut myös sitä toleranssia, että jaksetaan ja ymmärretään ja mä samalla lailla kunnioitan tota vanhempaa polvea, jotka on niin kuin hyväksynyt tämän homman. Ja tämä kekseliäisyys on kyllä nyt tässä niin kuin valttia, että mikään ei ole estänyt kuitenkaan menemästä mummin ja ukin pihalle vilkuttamaan ja tekemään vaikka lumilinnaa, vaikkei päästä ja sieltä sisältä voi heittää lettuja ja kaakautta.
Joo, ja ikkunaa, eli ikkunaa lumipalloja.
Tämä on niin kuin faktinen homma, ja tätäkin, ja lapset on hyvin keksiä näitä kuvioita, mutta meillä vanhemmilla on niin kuin valta ja mahdollisuus niin kuin toteuttaa niitä, mutta tämä on nyt vaan kuitenkin tämä tilanne, että meidän maailma on muuttunut ja ennalleen se ei palaa koskaan, mutta toivon mukaan paljon paremmaksi tästä ollaan menossa jo tämän kuluvan vuoden 2021 aikana. Mutta meidän pitää keksiä uusia konsteja. Meidän pitää keksiä nyt uusia konsteja. Tämä muuttunut tilanne on synnyttänyt uudenlaista kärsimystä ja ongelmaa, mitä juuri tässä on käsitelty. Ja nyt ei ole paluuta siihen vanhaan. Tämä on faktinen asia ja nyt puhuu tässä teatterintekijä, jonka toimeentulo on kiinni todella siitä, että ihmisiä sullotaan mahdollisimman ahtaasti pieneen tilaan, jossa he johtuen jostain psykologisesta lukosta aina rupeaa yskimään heti ja yskivät läpi. Se on jotenkin se ääni maailma, mihin me teatteritekijät ollaan totuttu, että esitys alkaa kello 19 ja sitten se loppuu kello 21.30 ja siinä on kaksi maailmaa. Näyttelijät vetää Hamlettia ja Ofeliaa ja Poloniusta ja 200-500 ihmistä katsomassa yskii 2,5 tuntia.
Pitäähän niilläkin olla joku homma.
Niin ilmeisesti siinä on juuri tämmöinen seikka. No mutta tämä on hurjaa ja mä olen aika skeptinen, että tähän vanhaan ei palata. Ja mä mietin jopa tuommoista, että kansallisteatteri valtavaa remppaa tehdään, niin se voi olla, että katsomot joudutaan panemaan uusiksi. Eli niillä vanhoilla tiheyksillä ei enää toimita tulevaisuudessa.
Jää tai kuplii sinne.
Niin.
Mennään siihen, kun sä kirjoitit tuosta koronavuodesta sen sun esseen ja mennään sinne maaliskuuhun, joka oli tosi kummallinen kuukausi. Se oli jotain, mulla itsellähän on silleen, että kun mun mielestä maaliskuu on ollut aina vähän semmoinen turha kuukausi. Se on ollut aina se sen niin kuin talven ja kevään. Ja sitten vielä kun asuu Helsingissä, niin silloin just tulee tämä siis aivan toksinen katupöly, joka on niinku ihan hanurista. Ja sitten kaikki ihmiset on sellaisia siitä valtavasta valosta hätkähtäneet kalpeet, pölysiä, aaveita. Jotenkin se on jo lähtökohtaisesti hirveä kuukausi, kun ei ole vihreätä, on vaan jotenkin hirveätä. Ja sitten kun maaliskuussa iski tämä kunnon niinku lockdowni, eli tämä tällainen ihmisten eristys.
Ja se tuli äkkiä.
Joo, ja se tuli. Se tuli.
Kaikki, jotka sanoivat, että no joo, mä tajusin se kyllä, niin valehtelee törkeästi. Se tuli aivan niin kuin viidessä päivässä todellisuus muuttui. Niin, että
ei viides minuutissa.
No melkein, joo, tätä kuvaa.
Sit mä muistan sen, kun se iski, kun tämä oli niin outoa, niin tuli sellainen olo. Mä menin ensiksikin, mä kävin sitten, jotenkin halusin jotain suorittaa, jotain perheasiaa, niin menin sitten, just sain onneksi vuokra-auton, kun mä pelkäsin, että niitäkään ei saa. Niistäkin puhuttiin, että ne piti desinfioida jotenkin, kaikki loppuu, bisnekset loppuu, kaikista tulee työttömiä, kaikki ihan niin kuin näin. Yeah. Niin mä menin hamstraamaan. Ja mähän hamstrasin.
Mitä sä hait? Autoja?
Mä hamstrasin siis, ekas kaupassa ei ollut vessapaperia, mä menin seuraavaan.
Sääkö ne ostit pois?
Joo, mä hamstrasin siis, niin kuin tuhlasi kaikki sen hetkiset varannot siihen, että meillä oli niin kuin kämppä.
Onko teillä vieläkin vessapaperia niiltä?
No onneksi on. On ollut neljä pyyhkiä. Mutta se tunne, että tuntuu, että olisi sellainen ydinlaskeuma, että kun meni vaikka hissiin, tuntuu siltä, että se voi hypätä mistä vaan. Se voi hypätä, se virus voi hypätä ja tappaa.
Niinhän, siltähän se tuntui. Siltähän se tuntui. Tilanne oli ihan uusi ja mä, ehkä mulla on, en tiedä mistä se on tullut, mutta mulla on kyllä hyviä selviämispiirteitä itsessäni. Mä ikään kuin pärjäsin tosta, että tää on jännä.
Niin, mutta kun sä oot tällainen ekstreme jäbä, kun sähän oot sanonut, että sä vietät siis 100 päivää metässä.
Näin on.
Niin sit, eihän siellä metässä nyt.
No en mä nyt ollut metässä.
Sä oot tällainen eristäytyjä.
Niin just, joo. No mut hei, nyt puhun ihan tosissaan vakavissa leikillä, että niin, koska toi oli oikeasti hurjaa ja pelottavaa, ihan yhtä pelottavaa mulle kuin mitä äsken hyvin kuvasit, niin kuitenkin se tapa, kun jotenkin piti pärjää, niin oli jotenkin, että mä viehätyin, ja nyt mä en sanottaa moraalittomasti, kuitenkin siitä, että mitä tämä meinaa, mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten kuitenkin nyt ehkä tässä semmoinen tuuri on, että kun asun siellä Pispalassa, joka vaikka onkin ihan Tampereen keskustan tuntumassa, niin on tämmöinen rajallinen mäki, pieni, rauhallinen kylä, ihan omanlainen piirinsä, niin se tuotti semmoista perusturvaa, koska siellä Pispalassa ikään kuin se muutos ei ollut noin dramaattinen. Tampereen keskusta tyhjeni. Siellä oli se maailmanlopun tuntu, että nyt on jossain
pamahtanut. Jossain on välähtänyt.
Joku. Todella, just se näin.
Ja, on tullut ja se kirkas valoja.
Kyllä. Mutta niin, se Pispala loi niinku semmoista lohtua, ja sitten ehkäpä sitten tuli taas nämä asiat, että kun on se niin pieni lapsi siinä huolettavana, niin täytyy pysyä rohkeana, täytyy katsoa, että elämä jatkuu, ja se lapsi kauhean hyvin muistuttaa sitä asiaa. Että mä nyt oikeasti huomaan tässä sun kanssa keskustellessa, että mulle antoi tällaista koronakestävyyttä.
Samoin.
Pieni lapsi, ei ahdistusta.
Nimenomaan.
Vaan semmoista toivoa ja kestävyyttä ja semmoista niin kuin itsestäänselvyyttä.
Ei niitä kiinnosta.
Ja ihan konkreettisesti, mä inhoan näitä muotisanontoja, kuten uusi normaali. Mutta nyt tässä kohtaa se on nyt sanottava, että hänelle se oli normaalia silloin 2-vuotiaalle. Mä tarkoitan, että ei hänelle ollut mitään kriisiä eikä mitään, vaan kaikki ne niin kuin muutokset oli, että näinhän tämä menee, että nyt yhtäkkiä, ja sitten tietenkin tämä päiväkotikin suljettiin siinä lockdownissa ennen pitkää Tampereella, niin yhtäkkiä mä huomasin, että mulla on ihan älyttömästi aika olla pikkupojan kanssa. Kaikki mun luontomatkat, semmoiset peruttiin, niin mä totesin, että se on joo yksi menetys, vähän rahan menetyskin, mutta vastapainoksi mä voin olla ihan eri prosentilla mun lapsen kanssa, kun mä muuten olisin ollut. Mutta mä oon voittaja tässä.
Mä aloin jotenkin hysteerisesti puuhaile. Mä oon tällainen sarjayrittäjä, mulla on niin kuin firmoja ollut. Mä jotenkin musta tuntuu, että itse on vähän semmoinen torakka, että mulla oli vielä just siinä taustalla, että joulukuussa oli tullut konkka ja Sitten yhtäkkiä se niin kuin muuttukin sellaiseksi, että kaikki oli siinä poikkeustilassa, ja mä olin jo jotenkin silleen kovettunut ja valmistautunut siihen. Sitten yrittäjät alkoi puuhaa, kaikki teki kaiken maailman tempauksia, yritettiin löytää pikaratkaisua. Just. Kaikki yritti ottaa sen nyt niin kuin äkkiä aivan haltuun tämän tilanteen. Ja se, sellainen, se hirvittävä niin kuin mania saada asia niin kuin järjestykseen ja kuntoon, mitä ei pysty saamaan. Mutta siis se niin, mania, niin, että nyt, niin kuin, nyt tämä ja 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 kaikki sääti jotain. Mä huomasin myös, että niin kuin arjessa me alettiin tekemään sellaista mun avovaimon kanssa. Me alettiin tekemään sellaista viikko-ohjelmaa ja jokaiselle viikolle, että tulisi joku rytmi, niin jotain tiettyä spessua ja sitten täällä on nyt tämä tällainen, mitä ei voi tehdä, mutta sitten niinku, tässä on nyt joku leffailta ja kaikkea tällaista pientä. Se oli kyllä jotenkin jännää, kyllä siinä oli myös sitä sellaista jännää.
Kyllä se oli ja sitten nyt jos laajentaa sinusta ja minusta, musta toi sun kuvaus oli hirmu hyvä ja mä uskon, että moni tunnistaa ja minäkin itseni ja oman toiminnan sitä kautta, niin se semmoinen erittäin tärkeä asia tässä on, että oma elämä tulee näkyväksi.
Näin on.
Me silloin, kun se normaali vallitsee, ja me ollaan sinä ja minäkin, mä huomattavasti vanhempana kuin sä, mutta me ollaan kuitenkin eletty normaalia vuosikymmenet kumpikin tahoillamme. Asiat on nyt suunnilleen mennyt, että hiukan huonontunut joka vuosi, mutta niin kuin periaatteessa kuitenkin.
Tasaisesti vähän harmittaa, niin, välistä vähän
innostaa. Onhan tämä nyt kuitenkin sillä tavalla ihan uutta, tämä vuoden 2020 maaliskuussa alkanut toiseus, että oma elämä tulee näkyväksi se, että mitä oikein on puuhannut, mitä on ottanut itsestään selvänä. Yhtäkkiä melkein kaikki itsestäänselvyydet hävisi pois. Ja tämä on semmoinen juttu, mitä antiikin viisaat olisi 2500 vuotta sitten arvostanut, koska he ymmärsi tämän, että rutiini peittää. He jo ymmärsi tämän. He nyt tämä keksi filosofiaan. He keksi sen, että meidän pitää oikeasti niin kuin vähän problematisoida omaa olemistamme. Ja sitä kautta me voidaan jopa kehittää se laatua paremmaksi. Niin tämä on nyt se juttu, minkä tämä koronapandemia on tuonut koko ihmiskunnalle. Se on tehnyt meistä filosofeja. Me ei kaikki tajuta sitä. Trump ei tajunnut sitä, mutta hänellä on nyt Floridassa aikaa kellata tätä juttua. Meidän elämä on niin kuin piirtynyt esille uudella tavalla. Itsestäänselvyydet on problematisoitunut. Me joudutaan oikeasti nyt miettimään, halusimme tai emme. Jotkut ei halua, koska se on vähän kivuliasta. Että keitä me oikein ollaan ja mitä me oikein tässä elämässä, mitä varten me täällä ollaan, mitä varten me elätään, mitä tapahtuu, mistä se meidän elantomme itse asiassa niin kuin koostuu ja mistä meidän elämämme koostuu. Mimmoisia rutiineja tarvitaan, mitä ne oikein on ja tämä ei vähemmällä tule näkyvä kuin tämmöisen kriisin kautta. Ne superfilosofit pystyy tähän ilman kriisejäkin. Mäkään en ole semmoinen. Mutta nyt tämä on saattanut maailman filosofiseen tilaa ja siitä saattaa seurata jotain hyvääkin.
Päätoimisena teatterin tekijänä toimeentuloni riippuu siitä, että suuri joukko ihmisiä sullotaan ahtaan auditorion hämärään yskimään. Korona suisti minut muiden esiintyjien ja kansantaiteilijoiden tavoin ahdinkoon.
Sitähän tietysti pelkäsi, että mitä jos onkin ruma sisältä, kun pysähtyy. Ja jotenkin itse ehkä tai oli ihan positiivisesti yllättynyt, että se sisin on niinku suurin piirtein kuosissa. Niin. Mutta sitä ei voi tietää ennen kuin pysähtyy.
Eipä niin. Ja nyt mulla on semmoinen helpotus, että mä tykkään olla kotona ja mä ammatikseni, mun niin kuin ammatin näkyvä juttu, joka on kuitenkin se niin sanottu jäävuoren huippu, on se, että mä teen teatteriesityksiä jonkun verran, näyttelen myös itse ja sitten puhun, esitelmöin ja opetan. Mm. Ja se 95%, mitä mä oikeasti teen, on mä istun kotona, luen ja kirjoitan. Ja tätä oli pandemia tai ei, niin näin on ollut. Niin mulla oli nyt tämmöinen puskurisuoja, ja siksi mä puhun nyt koko ajan etuoikeutettuna. Mun on ehkä helppo tästä murjastaa, että filosofista tilaa sun muuta, koska mä olin sattumalta tällä tavalla suojattu, ja kun maaliskuussa nämä isot hässäkät tapahtui, niin mun toimeentulo oli kuitenkin turvattu, koska mulla oli tiettyjä rahoitettuja kirjoitus- ja muita hankkeita, vaikka minulta putosi näitä opetusjuttuja ja teatteritöitä siirtyi tai hävisi pois. Mutta niin, mä tavallaan saatoin jatkaa tehostetusti kotona istumista, mikä on mun päätoimi.
Sitten kun tämä poikkeustila vihdoin helpotti kesällä, niin kaikki avautui. Mm. Ja me vähän luultiin silloin, että me voitettiin korona.
Kaikki meni halpaa. Ja ei voi näin sanoa, koska asiantuntijat, tämä on uudenlainen ilmiö.
Niin.
Niin se oli yksi skenaario, että ehkä se tästä niin kuin liudet jo puhuttiin siitä, että tuleeko toinen aalto. Mä en tiedä, kuinka monen aalto nyt on jo menossa, mutta tavallaan just tätä niin. Ei kyllä arvioinut kukaan, ei. Edes THL Mikkakaan.
Jengi olisi masentunut, jos olisi sanonut, että me ollaan tässä tilanteessa vielä vuoden päästä.
Ja sitten ne on hyvä, kun ei tiedetty, kun se kesähän tietenkin latasi akkuja, niin kuin monessa mielessä antoi kestävyyttä tämä. Ja puhumattakaan siitä, enhän mäkään, kun mä kirjoitin marras-joulukuussa tätä artikkelia, minkä ympärillä tässä nyt istutaan, niin tiennyt virusmuunnoksista vielä mitään, saatikka viime kesänä.
Se on niin, se viruksen perkele, se tulee aina takaisin jotenkin.
Ja nyt mä sanon jotakin, mitä mä en ole nähnyt tässä keskustelussa julki missään, niin me voimme kuitenkin iloita luonnon monimuotoisuudesta. Ja nyt tämä ei ole huumoria,
se virusmuunnoksi.
Tämä on fakta.
Otetaan toi ilo kertoo, irti virusmuunnoksesta.
Mä tiesin, että tämä on vähän arveluttavaa, mutta tämä on niinku fakta. Ja tässä on, tämä ei ole vaan huono vitsi, se voi niinku eristää semmoiseksi, vaan tollainen luonto on, se on äärimmäisen väkevä. Se on niinku todella niin kuin hämmentävä, ja me ollaan juurikin olemassa siksi, että virukset aikanaankin muuntautu, koska bakteerit ja virukset oli niin kuin muutaman miljardin vuoden ajan ainoata elämää täällä maapallolla. Ellei ne olisi lähtenyt muuntautumaan, niin meitä ihmisiä tai mitään muitakaan vähän näkyviä, muulla kuin mikroskoopilla näkyviä lajikkeita ja tällä planeetalla eläisi. Eli toi kertoo vaan siitä, missä ihmeellisessä rikkaassa tilanteessa me ollaan, kun me ollaan eläviä tietoisia ihmisiä. Ja tämä on nyt tässä, mä haluan nyt palauttaa niin kuin mieleen, että tuo luonto on myöskin hirvittävän armoton keskustelukumppani. Että me ei saada puhua vaan koronasta, vaan meidän pitää puhua siitä, että me kiihdytetään ilmaston lämpenemistä ja me ollaan kuudennen sukupuuttoaallon keskellä. Se ei ole tulossa, vaan se on menossa. Se on täällä. Luonnon monimuotoisuus, jolla on keksitty erittäin täsmällinen termi luontokato, on niin kuin täyttä todellisuutta. Ja juuri tämä aiheuttaa muun muassa pandemioita. Ja tämä on nyt tämä fakta, että niin lepposan humoristisesti kuin tässä ollaan, niin ei me kun tietty rajallinen aika tulee se seuraava pandemia.
Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, Imagen artikkeleita, Avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com/aalehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com/aalehdet.
Ja nyt korona kyllä tästä talttuu ja itsekseenkin noi virukset on siitä hauskoja, että ei ne halua tappaa ihmisiä, ne haluaa vaan elää itse. Niin viruksethan muuntuu sellaiseen suuntaan, että tuossa tulee niinku vaarattomampi tauti, mutta siihen menee 5 vuotta, siihen menee 10 vuotta, siitä tulee yksi flunssa, flunssien seka, mutta se seuraava on jo tuloillaan sieltä ja nyt tavallaan ainoa niinku pitkän keston homma on kattella, että josko tätä maailman planeetan luonnon monimuotoisuutta voisi vielä elvyttää ja josko voidaan jarruttaa tota ilmaston lämpenemistä. Ne on pandemian hoitoa. Tänään oli uutinen soitten ennallistamisesta isossa lehdessä ja monissakin lehissä, eli tämmöinen tärkeä toimi, niin siihen olisi vaan pitänyt kirjoittaa, että tällä hoidetaan koronavirusta, kun ennallistetaan soita Suomessa. Tällä lykätään tämän suuntaisella toiminnalla niin lykätään seuraavien pandemioiden tuloa ja mahdollisuutta. Liitto kysymys. Se on taudinhoitoa. Mm.
Jotain tämä on opettanut ehkä, nyt kun tätä miettii, kun pääsee jotenkin sun kanssa tätä peilaamaan, viisaan ihmisen, niin tämä tällainen niin kuin alfa-apina, mitä me ollaan, tällainen suurpeto, itseään täynnä oleva ihmislaji, niin jotenkin kun meillä on ollut se kuitenkin ajatus siitä, että luonto on meidän resurssi, se on meidän hallussa, me määrätään täällä, mutta kun ei noita viruksia kiinnosta yhtään, se on täysi hävitty matsi, jos me lähdetään, niin siis tämähän on se niin kuin nyt muistuttanut meitä, että
Kyllä. Ja nyt hienosti täsmäsit tätä, kun mä heitin tänne, että virusmuunnokset ja luonnon monimuotoisuus, niin et se ilo ei saa olla vääränlaista, mutta se on juuri tämän tunnustamista. Ja se täytyy oppia tunnustamaan.
Me ollaan oltu sellaisessa vuosisatojen hybriksessä jotenkin.
Kuule, se tulee, tiedätkö, nyt me pystytään paikantamaan tämä. Tämä on tämä länsimaisen, kun asioihin kuuluu hyvät ja huonot puolet, niin antiikin kulttuuri on kuullut myös kristinuskon syntyminen. Niin, ja se kuuluisa kreikkalainen filosofia.
Sielläkö tämä leuhkameno alkoi sitten? No,
siinä valittiin tämä ihmiskeskeinen linja. Ja tietenkin tieteellistä tutkittavaa tietoa ei ollut, mutta sekä nämä ei-kristilliset niin kuin Kreikan filosofit, että sitten tämä kristillisen puolen ajattelijat siellä 2000 vuotta about sitten, niin totesi, että ihminen on se, mikä on ainoa kiinnostava.
Luomakunnan herra.
Juuri tämä. Ja tavallaan tämä virhe sitten niin kuin löi niin läpi. Ja nyt on huomattava, että meillä oli kuitenkin tämmöisiä itäisiä ajatuksia, niin kuin vaikka taolaisuus, kungfutselaisuus, buddhalaisuus, erittäin suuria hindulaisuudenkin monet muodot, jotka on paljon radikaalimpia ja viisaampia nykykatsannos, jotka ei asettanut ihmistä keskiöön, vaan totesi, että ihminen ja muu elävä on niin kuin samanarvosta.
Sä alat kuulostaa Linkolalt hippiviballa.
Mä oon täsmälleen se, koska mä tunsinkin Penan ja noin. Hän tilasi jopa mulle teatterilippuja, kun tarvittaessa. Mutta mä jyrkästi kavahdin hänen jyrkkyyttään. Ja mä en niin kuin allekirjoita sitä hurjuutta ja jopa suorastaan väkivaltaisuutta, että hän koki niin voimakasta surua.
Mä taas ajattelin sen sellaisena retorisena keinona.
Kuule, sitä se varmasti oli, mutta kyllähän oli hurja. Ja se lähti varmaan ja siitä, että hän koki niin voimakasta myötäkärsimystä niin kuin luonnon puolesta, että hän sitten uskalsi tämän tunteensa julkistaa ja sanoa, että ihminen on tuholainen. Ja niinpä hän sitten jatkoi tätä ajatusta loogisesti. Tuholaista voidaan torjua, niin ainoa konsti on torjua tuholaisia niin kuin vaikka väkivallalla. Se on hurjaa, mutta se on tavallaan loogisesti pitävää. No musta ei ole tohon kyllä ollenkaan, mutta toi hippilinkola on ihan jees määritelmä. Kyllä.
Minulle soitettiin lokakuun alkupuolella ja kysyttiin, pääsisinkö samana iltana perkeleeksi. Sellainen rooli löytyi Harhamasta ja vakituisella perkeleellä, Roosalla, oli flunssan oireita. Ilta pikaperkeleenä oli miellyttävä. Pidin maskeeratulle yleisölle puheen, jossa kerroin tilanteen. Sanoin, että ennen vanhaan Roosa olisi ottanut buranan ja vetäisyt nuhaisena roolin, mutta se oli ennen vanhaan. Nyt tilanne on se, että minä olen perkele ja sillä hyvä. Yleisö oli erittäin kiitollinen, kun esitystä ei peruttu.
Palataan nyt tähän arkitodellisuuteen, ulinaan ja valitukseen ja kaikkeen tähän tällaiseen, mitä tässä nyt koronan ympärillä päivittäin pyörii. Joo. Kaikkiahan meitä on kohdeltu väärin. Suurinta osaa meistä. Yksi ala, mihin se on oikeasti osunut tosi pahasti. Ja kun sä sanoit sitä, että sun duuni on pakata ihmiset yskimään niin kuin auditorio, mitä tuossa on näytekin kuultu, niin miten sä ajattelet, tässä on nyt kulttuuriala on ollut jollain lailla vähän omituisen hiljaa, Nyt ihan viime päivinä on sitten tullut esimerkiksi Paula Vesala, muusikko.
Joo, mä oon lukenut.
On niin kuin,
Mikko Kivinen.
Joo, ja noussut äänessä. Ja ollaan puuhattu kaiken maailman boikotteja ja kaiken maailman yritetty keksiä jollain lailla aseetonta se. Mm. Ei oikein, joku vastaa tietysti siihen, että kulttuuri, että voihan siinä kulttuurissa nyt pitää tauon, että ei se ole safkaa.
Niin.
Siis tai että on olemassa jo tallenteita ja on ne kirjoja tai mitä tahansa. Ja, mutta silloin se ei kuitenkaan poista niiden kulttuuritekijöiden välitöntä hätää. Joo. Mitä sä ajattelet tästä kulttuurialan jutusta?
No, nyt tietenkin erityisesti meidän pitää rajata se, ja se rajaus on iso, mutta niin kuin esittävät taiteet ja sitten tällaiset asiat, niin kuin galleriat, jotka... Eli kuvataide siinä mielessä, että se vaatii just ihmisten käymistä. Ja sitten esittävisi taiteisiin kuuluu musa tietenkin kaikissa muodoissa. Nyt on näin, että tämä on ihan selvää, että ahdinko on iso ja ongelma on niin kuin kova. Mut faktinen asia on, että niin kuin noita tämmöisiä julkisia esiintymisiä, niin pakko niitä on nyt välttää. Ja nyt on hyvä muistaa, että jos meillä on se salli, jos on harvennettu, ja niin kuin nyt on sanottu, että voitaisiin niin kuin näin olla, niin siellä on kuitenkin iso määrä ihmisiä, ja kun se salli ei ole se ainoa paikka, missä kohtaaminen tapahtuu, vaan sinne pitää jotenkin tulla, ja sinne pitää jotenkin tulla ja kerääntyy, ja marssi sisään tulla takaisin, että mä ymmärrän näitä rajoituksia ja mä en niin kuin ihan ymmärrä näitä viime päivien linjauksia, jotka oli aika sillain väkivaltaisia ja niin kuin katkeria, että siellä on taas siellä puntarin toisessa päässä on myöskin ne nuoret ihmiset, joilla on perussairaus, jolle tämä korona on tappava tauti. Ja nyt ei ole kysymyksessä niin kuin niiden ihmisten terveys, jotka tulisi kulttuuririentoihin esiintymään tai niistä nauttimaan, vaan kysymys siitä, että nämä ketjut lähtee leviämään. Ja tämä on tämä tilanne, ja nyt niin kuin mun mielestä Suomessa on ollut hyvin järkevää politiikkaa niin kuin näissä hommissa. Se on ollut ihan perusteltua, vaikka se on multakin huomattavan määrän niin kuin syönyt ansiota pois. Mä oon hyväksynyt sen, koska vastapainona on ihmisten kuolema, ja sitä mä en kontolleeni halua. Ja, ja nyt toinen asia sitten on, että näitä kohdennettuja tukia tarvitaan. Ja nyt tietenkin
niin sitä rahaa pitää löytyä.
Tämä on hurjaa myöskin. Eihän sitä loputtomasti löydy. Että sitä ei voi vaan painaa lisää, vaan niin kuin Ja tämä on nyt sellainen suuri poliittinen kysymys, mihin sitä täytyy laittaa. Ja nyt faktinen asia kuitenkin on myöskin, ja mä oon siis, mä olen taiteilija, ja nyt mä sanon tässä, että on näitä hetkiä, jolloin taide ei ole välttämätöntä. Ja nyt...
Tämä on aika rajusti sanoa.
Joo, ja tämä on tyly homma. Mä puhun nyt ihan suoraan, että jos mun pitää valita ruoka, lämpö tai taide, niin mä valitsen ruoan ja lämmön aina. Ja taide saa olla. Mutta silloin, kun mulla on ruokaa ja lämpöä, niin silloin mä otan siihen taiteenkin messiin.
Kyllä. Tuossa tulee ehkä vähän, jos palataan vähän siihen, että saadaan jonkunlainen tällainen hieno paluu sinne alkuun, missä me puhuttiin läheisyydestä. Ja mulle esimerkiksi baarit, kahvilat... Paikat, missä yksinäiset ihmiset menee kohtaan toisiaan, niin niillä on sellainen välitön funktio just siihen, että ei ole yksin. Niin tuossa tulee se, kun nyt ollaan asetettu vastakkain nämä taideesitykset ja miksi kapakaton auki.
Tämä on hurja. Mä oon baarien kannalla. Ja että juuri
no, tämä tuntuu pahalta sanoa niin kavereille. Mäkin,
mutta tässä ei nyt, mä lähdin siitä, että nyt puhutaan. Suu halki ja asiat
hyvä.
Poikki, Nonni. Kun kerran sun kanssa pääsee tekemään podcastia. Että, mutta tämä on niin kuin juuri siksi. Ja taide on kuitenkin, baareihin mennään kohtaamaan ihmisiä ja taidetilaisuuteen, elävää tilaisuuteen mennään nauttimaan taiteesta ja kohtaamaan ihmisiä. Ja nyt mun mielestä nyt se ihmisten kohtaaminen on vielä tärkeämpää. Ja totta kai kaikella järjellä, mutta mä tavallaan ymmärrän todella hyvin sen, että ne on ollut suuri henkireikä nämä niin kuin baarit ja kohtaamiset, jotta iso osa ihmisiä on niin kuin jaksanut tämän yli. Ja tämä on tämmöistä isoa matematiikkaa. Ja nyt tähän niin kuin pakko sanoa nyt jotenkin semmoinen, ei se ole lievennyskään, mutta semmoinen, että asiat tulee oikeaan tasapainoon. Mä sydämestäni toivon, että hyvin pian ja kesällä päästään jo esittämään teatteria, päästään vetää niin kuin keikkoja. Ja mä toivon Paula Vesalalle ja Mikko Kiviselle ja heidän tuhansille kollegoille, johon liittyy myöskin nämä ketjut. Ketjut niin kuin, että ei vaan näyttelijät ja muusikot, vaan roudarit ja se hyvin monimuotoinen ihmisverkko, jotka jäänyt tyhjän päälle.
Ja ne, jotka huolehtii niistä tiloista ja
kaikista. Että he saa korvauksia ja että kohta niin kuin päästään siihen toimintaympäristöön. Tätä sanaa mä nyt hoen mielellään, koska se on muuttunut ja se tulee muuttumaan. Että et löydetään ne uudet tavat niin kuin. Mutta tässä pitää meidän kaikkien esiintyviä taiteilijoiden olla myös itse aktiivisia. Että nyt täytyy niin kuin tutkia myös keinoja. Meidän on vähän muutettava käyttäytymistämme, koska mä nyt sanon varmaan viidennen kerran tästä paluuta vanhaan ei ole. Että tässä eletään nyt muuttuneessa maailmassa ja tässä ruvetaan tekemään vähän uudenlaista keikkaa.
Juha Hurme, ettei tämä nyt pääty ihan tähän lohduttamaan paluuta vanhaan ei ole, niin
toihan on myös, mä haluan täsmentää, tämähän on uuden seikkailun alku silloin. Ja nyt täytyy myöskin muistaa, koskaan ei ollut paluuta entiseen. Sen tiesi jo se yksi niistä kuuluisista antiikin äijistä, jonka nimeä mä en ikinä muista, 2,5 vuotta sitten, joka sanoi, että virtaan ei voi astua kahta kertaa. Tai tämänkin mä muistin väärin, mutta sitä se vaan tarkoittaa, sitä, että joo. Se aina menee. Eli näin on. Eli koko ajan tämä maailma on muuttunut ja viimeisen 50 ja 100 vuoden aikana ihan hurjasti. Ja tämä on yksi muutos vaan lisää, mutta tällä on myös tärkeä heräte tällä koronahommalla. Että niin nyt oikeasti ollaan siinä ekologisessa tilanteessa, jolle pitää tehdä jotakin. Ja tämä on vaan yksi sen oire. Ja nyt mä sanon myöskin tuossa avujutussani, että ilmastonmuutokseen verrattuna tämä koronavirusepidemia on pienen pieni ongelma. Ja sen tähden mun mielestä se kauhea itku ja parku ja oman tontin ja oman niin kuin elinkeinon jotenkin sellainen hätähuudot sen puolesta, niin monesti ne musta on ollut ylimitoitettu ja nyt pitää niin kuin osata nähdä sitä isompaa kuvaa myöskin, kuin se oma perse. Ja tämä oli toiveikasta.
Hyvä sana lopettaa, toivesana. Suuri kiitos, että tulit, Juha.
Hei, kiitos itsellesi.
Vietän vuodenvaihteen vanhan ystäväni Anton Chekhovin seurassa. Hänen kanssaan voin seurustella ilman kasvomaskia. Tämän viisaan lääkärin mestarinovellissa Aro esitetään kolmen järjen oppi. Yksi on synnynnäinen, toisen saa opiskelemalla ja kolmas seuraa hyvästä elämästä. Niin, että on se hyvä, ystäväni, jos jollakulla on kolme järkeä. Sen on hyvä elää ja kuollakin hiukan kevyempi.
Kiitos Juha Hurme. Jäi aika paljon sulateltavaa. Ensi viikolla Apinalaatikossa on taas uusi kiehtova vieras. Löydät kaikki Apinalaatikon jaksot osoitteesta apu.fi/apinalaatikko ja kaikista tärkeimmistä podcast-playereistä. Ja hei, ethän unohda, että Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Siis mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat -50% mistä tahansa lehdestä, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat juontajana ja tuottajana minä, Sami Kuusela, äänisuunnittelu ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative, lukija Tasja Saliin. ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa, laita viestiä osoitteeseen podcastit@a-lehdet.fi.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.